Face Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudea.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Copiii abandonați de părinții care pleacă la muncă în străinătate sunt o minoritate, declară Europei Libere Alexandra Juster, reprezentanta UNICEF.
Consiliul de Securitate ONU condamnă violența ripostei israeliene la încercarea unui convoi umanitar de a sparge blocada impusă fâșiei Gaza.
Și agenda culturală. Emilian Galai cu Păun despre poetul rus Andrei Voznesensky, mort la 77 de ani. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Presa de la Chișinău relatează că deputatul liberal-democrat Vitalie Nagachevski a renunțat la mandatul de deputat, rămânând însă membru PLD și se va întoarce la profesia lui de bază, anume de avocat. Motivele deciziei lui Nagachevski nu au fost făcute publice. În ultima vreme, el a condus o comisie pentru elucidarea evenimentelor din aprilie anul trecut de la Chișinău. Raportul comisiei a fost criticat de deputații din coaliția de guvernământ, mulți dintre ei spunând că este prea reconciliant și nu răspunde la întrebări. Agenția rusă de știri Interfax relatează că Tiraspolul nu dorește reluarea negocierilor în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Nu are niciun rost să reluăm consultările numai ca să facem pe placul autorităților moldovene, care vor să arate că sunt mai eficiente decât comuniștii, sau pe placul președinției OSCE a Kazahstanului, care și ea are nevoie de progrese, a declarat Vladimir Iastrăbceac, ministrul de externe al regimului de la Tiraspol. Trenul București-Chișinău a fost repus astăzi în circulație la mai bine de un an după suspendarea cursei din cauza evenimentelor din aprilie 2009. Trenul pleacă din Chișinău zilnic la 17:10 și ajunge la București la 6:46 dimineața. Ministerul Transporturilor a informat că garnitura are 6 vagoane, dintre care unul cu confort sporit, iar altul cu bufet. Activiștii pro-palestinieni au trimis o nouă navă și vor să trimită încă una ca să spargă blocada maritimă israeliană asupra fâșiei Gaza. Potrivit Associated Press, embarcațiunea a plecat din Italia din inițiativa mișcării Gaza Liberă, aceeași care a organizat încercarea precedentă de spargere a blocadei, soldată cu mai mulți morți când militarii israelieni au luat cu asalt 6 nave în noaptea de duminică spre luni. Mișcarea Gaza Liberă, care se prezintă drept organizație neguvernamentală, a spus că nu se va lăsa intimidată de autoritățile israeliene. Ministerul de Externe al Israelului a avertizat astăzi că politica față de încercările de spargere a blocadei nu s-a schimbat, adăugând însă că Israelul nu are de gând să recurgă la violență. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că dacă scurgerea de petrol din Golful Mexic s-a datorat nesocotirii legilor, cei vinovați vor fi judecați. Datorăm celor care au avut de suferit, ca și generațiilor viitoare, o explicație completă a cauzelor cele mai grave scurgeri de petrol din istoria Statelor Unite, a spus președintele Obama. La summitul Uniunea Europeană-Rusia de la Rostov pe Don, președintele rus Dmitri Medvedev a cerut abolirea vizelor pentru compatrioții săi. Medvedev a spus că, în opinia sa, abolirea reciprocă a vizelor între Rusia și Uniunea Europeană nu implică niciun fel de risc de securitate. El a adăugat însă că țările europene au păreri diferite pe această temă și a sugerat că ar prefera o poziție europeană comună. Tot astăzi, la același summit, Uniunea Europeană a exprimat îngrijorări față de soarta jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului din Rusia.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Drepturile copiilor au început să fie definite în anii 70 ai secolului trecut, când și o avocată din Statele Unite, pe numele ei Hillary Clinton, cerea o structurare mai precisă a drepturilor, dar și a obligațiilor de protecție ce revin maturilor. Astăzi se spune că drepturile copiilor se împart în trei mari categorii. Drepturi specifice vârstei, fie că e vorba de școlarizare sau dreptul de a se juca, dreptul de a fi protejat și dreptul de a participa ca indiviz în activitatea comunității. Unul din principalele drepturi este cel la un nivel decent de viață, care e asigurat de familie și sau stat. Și acest drept este poate cel mai des încălcat în Republica Moldova, susține în tot cazul Alexandra Juster, reprezentanta UNICEF în Moldova, în interviul acordat Europei Libere cu ocazia zilei de 1 iunie.
Doamna Iuster, care drepturile ale copiilor sunt cel mai des încălcate în Republica Moldova?
Here in Moldova, like in any country around the world, there are areas where children's rights.
În Moldova, ca și în oricare țară din lume, sunt sfere în care drepturile copilului sunt respectate, dar sunt și o mulțime de domenii în care mai este loc pentru a îmbunătăți lucrurile. Este dificil să spunem care sunt cele mai dificile domenii, dar este loc de mai bine în toate. De exemplu, există dreptul fiecărui copil de a locui în familie, dar în Moldova unul din 1000 de copii crește în orfelinat. Există și sectoare în care multe lucruri merg foarte bine. Bună oară, mulți copii și mamele lor beneficiază de îngrijire medicală potrivită.
Care ar fi diferențele dintre Moldova rurală și cea urbană, mai ales în ceea ce ține de drepturile copiilor?
Aceste diferențe sunt foarte accentuate. Unul din domeniile cu cele mai multe probleme este cel al accesului la apă și condiții salubre de viață. Trebuie să menționez că, lucrând în Moldova, după ce am lucrat în mai multe țări sărace, nu mă așteptam ca aici există problema în acest sector, care este însă explicabilă, având în vedere că WC-urile sunt afară, multe familii consumă apă doar din fântâni, chiar și unele școli au WC-ul afară.
O problemă oarecum specifică pentru Moldova, cel puțin asta este în avanscena dezbaterilor publice, este abandonarea temporară a copiilor de către părinții plecați la muncă peste hotare, cu consecințele constatate de experți fără tăgată. Ce soluții vede UNICEF pentru această problemă socială inevitabilă?
Yeah, this is an issue which has been very much in the news lately, and it is true that many children in Moldova have a parent abroad.
În ultimul timp, această problemă a fost foarte prezentă în știri. Este adevărat că mulți copii au părinți plecați peste hotare. Aproape fiecare al cincilea dintre copii au un părinte plecat peste hotare și aproape jumătate din aceștia au ambii părinți plecați. Dar în același timp, trebuie să recunoaștem că un număr similar de copii trăiește în instituții, departe de părinții lor.
Alexandra Iuster, reprezentanta UNICEF în Moldova, într-un interviu cu Europa Liberă.
Deși termenul de o lună pentru dezbaterea noului cod al educației a expirat, mai mulți primari și asociații obștești locale, reprezentați de Congresul Autorităților Locale, au prezentat astăzi un aviz Ministerului Educației. Primarii consideră că proiectul nu răspunde la întrebarea a cui competență rămâne educația, a autorităților centrale sau a celor locale. La dezbaterile organizate de IDIS Viitorul a fost prezentă și corespondenta noastră, Lucia Diaconu.
În situația în care aproximativ 90% din bugetele locale se cheltuie pentru educație, primarii consideră că ar trebui să participe și ei la luarea unor decizii privind administrarea școlilor. Deși noul proiect de cod prevede că instituțiile de învățământ general se subordonează autorităților publice locale, toate competențele legate de numirea directorilor și gestionarea procesului de educație aparțin ministerului, spune Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova.
Pe de o parte, autoritățile centrale stabilesc salarii, stabilesc normative, stabilesc standarde de calitate și așa mai departe, dar asigurarea, plata și responsabilitatea pentru aceste aspecte, spunem așa, ale funcționării instituțiilor de învățământ, survine administrației publice locale.
În condițiile în care primăriile abia dacă mai leagă tăi de curmei, cum spun mai toți primarii, autoritățile locale devin tot mai neputincioase. Colac peste pupăză, noul proiect de cod al educației ignoră incapacitatea financiară a autorităților publice locale, atribuindu-i competențe noi, fără să se îngrijească de sursele de finanțare.
Autoritățile publice locale trebuie pentru tine specialiști să achite acolo 30.000 de lei, dacă nu au aceste surse, înseamnă că acordă compensații, dacă nu au compensații locuințe, cărbuni, lemn și așa mai departe. Însă pe nimeni nu interesează sursa de finanțare. Interesant este modul de formulare a acestui articol, anume că la început se menționează întreagă despre faptul că aceasta e o competență administrației publice locale, dar în continuare nu este clar cine răspunde de acoperirea acestei obligații.
La părerea reprezentantului Congresului Autorităților Locale, ar exista două alternative. Fie se descentralizează educația și sub aspect administrativ, adică li se dau autorităților locale pârghii administrative, fie acest domeniu revine în exclusivitate statului. Viceministra Educației, Loreta Handrabura, lasă să se înțeleagă că autoritățile locale n-ar avea totuși expertiza și competențele necesare pentru responsabilitățile pe care le revendică.
Noi nu vrem să centralizăm organizăm. Ministerul sigur că trebuie să fie instituția de resort care să coordoneze la nivel de politici, da, poate la nivel de responsabilități teritoriale, trebuie de văzut unde se mai poate.
De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Zeci de copii se îngheseau astăzi în preajma penitenciarului pentru femei de la Rusca ca să-și revadă mamele. Tradițional, de 1 iunie, administrația închisorii le permite mamelor deținute să petreacă câteva ore alături de copii. Diana Răileanu a fost și ea la Rusca și a stat de vorbă cu mamele care, după luni sau chiar ani de despărțire, și-au revăzut copii.
Împodobită cu baloane și flori, o gradă penitenciarului numărul 7 de la Rusca ar fi trebuit să arate ca un loc de șezătoare. Numai că sârma ghimpată nu-i lăsa pe vizitator să uite că se află într-un loc de detenție. Presupun că cele mai mari emoții le-a trăit astăzi femeia care pentru prima dată și-a văzut băiatul după ce în urmă cu 16 ani îl abandonase în maternitate.
Soțul meu a fost la Cernobâl și nu-și dorea acest copil. Credea că se va naște cu malformații. De aceea mi-a spus să scap de copil. Nu știu cum arată acum băiatul. Atunci mi-era rușine să-l iau acasă, mai ales că deja aveam o vârstă înaintată. Îmi creșteam nepoții.
Mama băiatului nedorit a fost închisă de fapt pentru escrocherie, după care tot la Rusca a ajuns și fiica ei, Marina. Ea ne spune că a încercat să-și caute fratele pe când era încă în libertate, dar fără succes.
Pe o dată am căutat, a fost jumătate de an la copil și ne-a spus că el a să fie înfiat. Și ne-a spus că să nu vin să nu caut. Și așa și am făcut.
La insistența administrației penitenciarului, dar mai ales a asistentei sociale de la internatul din Hâncești, unde a crescut băiatul, astăzi cele două femei l-au putut cunoaște.
Trist, fără mamă, fără tată. Eu mă culcam seara și plângeam, că să-mi găsesc părinții, măcar pe mama, pe sora. E ca până în ziua de azi, nici n-am știut. Azi am aflat.
Până acum, băiatul a fost sub tutela educatoarei de la internat Elena Procopie, care l-a însoțit la Rusca.
Eu am fost ca a doua mamă. El a fost din grupa pregătitoare adus. În parcursul vacanțelor, copiii aceștia orfani erau repartizați prin familie. Și mie totdeauna mi-era jale de dânsul. Tare bine se împăcau cu fetele mele. Avem și oi, ne ducem și la stână. Și lor așa le era interesant. Chiar și duminică a fost, că vine permanent ca la dânsul acasă.
Vizita copiilor la închisoarea pentru femei se datorează în mare parte activiștilor de la Societatea Internațională a Drepturilor Omului, secția din Republica Moldova, care colaborează de 11 ani cu administrația penitenciarului de la Rusca pentru organizarea unor astfel de întrevederi. Președinta organizației, Lubov Nemcinova, spune că cel mai greu este să convingi rudele deținutelor să lase copiii să meargă la închisoare.
De multe ori, cei apropiați ne spun că nu vor lăsa copiii să-și revadă mama, pentru că aceasta a comis o crimă. Le explicăm că mama nu a făcut niciun rău copilului și nu trebuie pedepsită în așa fel, că ea plânge nopțile după copil și că acesta are nevoie de căldura mamei. Așa cum iubește o mamă, nu poate iubi nimeni.
Dacă iubit mama, nu iubit nicto.
De la directorul adjunct al penitenciarului, Victor Deviza, am aflat că, în prezent, la Rusca sunt deținute 265 de femei, majoritatea având copiii minori. Regulamentele le permit să-și vadă copiii o dată în lună pe durata câtorva ore, iar o dată la 3 luni li se permite o vizită de câteva zile. Numai că mamele nu sunt foarte încântate să-și lase copiii pe noapte în închisoare. De la Rusca, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și de astăzi, 1 iunie, și ascultătorii Europei Libere de pe Retro FM pot asculta integral emisiunea Europei Libere. Peste numai câteva minute, scriitorul Emilian Galaicu Păun va evoca personalitatea poetului rus Andrei Vosnesenski, mort astăzi la 77 de ani, iar Tania Radu vă va informa despre ecourile evenimentelor din Moldova în presa din România.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a condamnat actele care au dus la moartea unor civili în timpul raidului israelian asupra flotilei cu ajutoare pentru Gaza și a cerut o investigare imparțială a evenimentului. Dar declarația, adoptată după 12 ore de dezbateri intense, a fost până la urmă mai slabă decât solicitarea Turciei și a statelor arabe. Paul Hodorogea rezumă relatările corespondenților noștri.
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cere eliberarea imediată a navelor și a civililor deținuți de Israel. De asemenea, cere Israelului să permită accesul consular deplin țărilor implicate, ca să-și poată prelua morții și răniții imediat. Mai cere asigurarea furnizării proviziilor la destinație, anume Gaza. Decesele au avut loc pe fondul luptei dintre activiștii pro-palestinieni și trupele de comando israeliene, care au aterizat pe punțele primei nave din convoi. Ambele părți se acuză reciproc de începerea luptei. Turcia se simte deosebit de lezată în sensul că majoritatea celor morți sunt turci, iar sute de alți activiști turci din convoi se află încă în custodia israeliană.
It is murder conducted by a state. It has no excuses.
Ministrul turc de externe, Ahmed Davutoglu, a declarat că actul comis ieri a fost o crimă efectuată de către un stat. N-are nicio scuză. Ambasadorul israelian adjunct în Turcia, Daniel Carmon, a ripostat prin apărarea legitimității raidului.
What kind of peace activists use knives, clubs, fired from weapons stolen from soldiers?
Ce fel de activiști ai păcii folosesc cuțite, arme de foc furate de la soldați și alte arme împotriva unor soldați care au aterizat la bordul navei în conformitate cu legea internațională? Ambasadorul britanic Mark Grant a declarat că Israelul are niște explicații de dat.
Israel now bears a responsibility to provide a full account of what occurred.
Israelul are acum responsabilitatea să ofere o prezentare completă a ceea ce s-a făcut, ce eforturi au fost făcute pentru a minimiza pierderea de vieți omenești și de ce numărul morților este atât de mare. Grant a numit situația din Gaza, care este sub blocada israeliană de aproape 4 ani, intolerabilă și de nesustinut. Iar președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a vorbit astăzi în fața mulțimii din localitatea Ilam din Iran.
Agar imbor!
A spus că avertizează israelienii că dacă vor mai comite vreodată, undeva, vreo crimă împotriva fâșiei Gaza, furtuna furiei din țările din regiune vor smulge Israelul.
Pentru prima dată în istoria modernă a Germaniei, un președinte și-a dat demisia. Anunțul lui Horst Köhler a lăsat perplex Berlinul politic. Potrivit însă unor surse apropiate cancelarei Merkel, se pare că aceasta l-a criticat fără amenajamente pe Köhler, în particular este adevărat, argumentând că subminează autoritatea instituțiilor statului într-o perioadă de criză severă. De la Berlin, William Totok.
Anunțul lui Horst Köhler de a renunța la funcția supremă a fost absolut surprinzător și a declanșat un adevărat șoc.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
Totul a pornit de la un interviu în care președintele s-a exprimat într-o lungă propoziție formulată incoerent vis-a-vis de intervențiile militare. Afirmațiile lipsite de precizie politică și gramaticală au dat naștere la interpretări, critici și insinuări. Inclusiv biroul de presă al ex-președintelui a răspândit ulterior rectificarea pasajului incriminat, precizând că afirmațiile lui Köhler au fost greșit înțelese și că el s-ar fi referit la combaterea pirateriei și nu la intervenția din Afganistan. Iată însă ce a spus Horst Köhler pe data de 22 mai într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk.
Das ein Land unserer Größe.
Suntem cu toții pe drumul ca întreaga societate să înțeleagă că o țară de dimensiunile noastre, cu o asemenea orientare către export și cu o asemenea dependență de export, trebuie să știe că într-un moment decisiv are nevoie și de o intervenție militară pentru a-și apăra interesele. El și-a exemplificat aserțiunea în același interviu prin invocarea unor căi comerciale libere. Comentând declarațiile președintelui, ministrul apărării Zu Guttenberg a respins interpretarea lui Köhler așa cum ea a fost înțeleasă de către opinia publică. Karl Theodor Zu Guttenberg a spus foarte limpede, fără a polemiza contra lui Köhler, că intervenția în Afganistan nu este dictată de interese economice.
Einsatz selbst begründet sich nicht auf wirtschaftlichen Interessen.
Criticile l-au afectat pe Köhler. Reacția lui neașteptată a fost demisia. Șefa guvernului nu a comentat decizia lui Köhler de a demisiona, dar vizibil șocată, ea și-a exprimat regretele că președintele se retrage.
Ich bedauere diesen Rücktritt aufs aller härteste.
Potrivit Constituției, succesorul lui Köhler va trebui să fie ales în decurs de 30 de zile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Securitatea română a fost îndeoseb interesată de scriitori, pe care a încercat de multe ori cu succes să-i racoleze, să-i corupă. Securitatea și intelectualitatea comunistă este tema comentariului semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Securitatea a fost o instituție ilegală, ilegitimă și criminală de la începutul și până la sfârșitul ei. Partidul a fost creierul sistemului represiv, iar securitatea instrumentul care a pus în practică deciziile politice. Securitatea și trupele sale speciale, ajutate de miliție, a fost principalul instrument al represiunii împotriva românilor. Brațul înarmat al partidului, menirea ei a fost impunerea dictaturii comuniste prin teroare și diversiune. Puterea securității era fără limite. Având în vedere scopurile sale, este o aberație să se precizeze că au existat securiști buni alături de cei răi. Toate cuvintele de mai înainte sunt citate ca atare din raportul final al Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România și din discursul președintelui Traian Băsescu de prezentare a raportului în Parlament. Și totuși, la 20 de ani de la căderea comunismului, în anul în care s-a votat și legea lustrației, securitatea revine mereu în actualitate, pare a trăi a doua viață. Fiecare filă desecretizată din arhivele securității este o surpriză și mai adaugă un nume din elita intelectuală printre colaboratorii ei. În ordinea dezvăluirilor, 6 importanți scriitori: Ion Caraion, Alexandru Paleologu, Constantin Noica, Ștefan Augustin Doinaș, Adrian Marinoș și Nicolae Balotă au făcut pactul cu diavolul. Toți au fost deținuți politici și au supraviețuit mecanismului de zdrobit oase și conștiințe al securității. Constrânși, seduși, uneori aparent convinși, alteori înșelați, au semnat un angajament de colaborare. Unii l-au respectat, uneori cu exces de zel, alții au refuzat să semneze delațiuni ca atare, dar au fost aliați obiectivi ai regimului. Fiecare este un caz individual și trebuie judecat în contextul epocii, în raport cu lor pe care l-au produs. A existat însă o zonă a protestului anticomunist pe care regimul n-a putut vreodată să o stăvilească. Exilul și posturile de radio străine în limba română, fără de care protestele din țară n-ar fi fost cunoscute de români. Este motivul pentru care scriitori proeminenți, la adăpostul prestigiului cultural a trecutului de deținuți politici, au fost folosiți pentru dezvinarea și atragerea exilului de partea regimului. Succesul a fost iluzoriu, însă postumitatea lor are de suferit. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Dezgheț sau mogulizare la Chișinău este problema pe care și-o pune o analiză reprodusă selectiv de ziarul Adevărul după publicația Foreign Policy. Analiza aparține Stelei Popa, iar Adevărul alege informațiile despre noi veniți în peisajul presei de peste Prut, dar și despre natura patronatului în care se va scrie curând și trustul condus de Dinu Patriciu. Corneliu Ciurea, expert al IDIS Viitorul, este citat aici cu o caracterizare îngrijorată a peisajului în curs de berlusconizare. Am citat. Această tendință s-ar manifesta prin preluarea controlului de către magnații de presă, dar și prin opțiunea pentru investiția masivă în divertisment și nu doar în informare neutră corectă. În timp ce directorul grupului Media Publica, Dumitru Țâră, crede că piața publicitară se va tripla în Moldova în următorii 2-3 ani, Igor Munteanu face observația că aceeași piață publicitară se află sub control politic și are nevoie urgentă să fie demonopolizată. Comentatorii din presa de la București discută astăzi greva generală din România. Mai mult decât un eșec, un spectacol de prost gust, o caracterizează Marius Nițu în ziarul Gândul. România a avut parte, cităm din nou, de un fel de Eurovision sindical, unde fiecare a cântat ce a știut pe limba lui, l-am încheiat citatul. În învățământ au făcut grevă doar câteva școli, care au ajuns la concluzia că e o metodă numai bună de a-și prelungi weekendul. Funcționarii din primării s-au făcut că sunt în grevă, ceferiștii au renunțat de-a dreptul să mai facă, iar vameșii și-au scurtat protestul la 3 ore. Nicolae Prelipceanu se ocupă în România Liberă de bâlbâielile guvernului atunci când a fost vorba de măsuri concrete de austeritate. Nesiguranța că aceste măsuri vor rezolva problema arată că, de fapt, nu a existat nicio analiză prealabilă și că totul nu e decât, cităm, o ședință de pilotaj fără aparate de bord. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Poetul rus Andrei Voznesenski a murit astăzi la Moscova. Avea 77 de ani. Un poet care a influențat generații de scriitori, după cum mărturisește și Emilian Galai Cupăun, care încearcă să explice fascinația exercitată de poezia lui Voznesenski.
Voznesenski era un estet până în vârful unghiilor și asta se vedea în felul în care se îmbrăca, în felul în care își recita poezia, puțin manierat, puțin a la Serebrenei Vechi poezii, în felul în care își gestiona imaginea. Era un om foarte parcimonios cu tot ce însemna promovare de sine. Pe de altă parte, urmărea până în pânzile albe să fie pe mâini bune. Spre deosebire de alți poeți ruși, nu se amesteca cu oricine, ceea ce este iarăși foarte important. Să nu uităm că Voznesenski este poetul descoperit de Boris Pasternak. Asta înseamnă foarte mult.
La fel ca Smoktunovski era manierat și din cauza asta era străin mediului, nu?
Da, străin unui anumit mediu. Era străin în mediul în care, de exemplu, intra un alt poet care juca mai degrabă nonconformismul, Evtușenko. Spre subire de Evtușenko, Voznesenski este mult mai elevat, iar acel manierism clar, limpede, a la Smoknovski, paralela este foarte bună. Pe de altă parte, îl făcea intrat în casele bune. Ne amintim chiar felul în care se vorbește la Moscova sau în marile capitale, puțin diferit de limba rusă uzuală. Deci era un fel de limbă rusă de secolul XIX, dacă vreți, inclusiv în felul de a pronunța. Iar felul în care își recita poemele, sigur că nu ținea de realitatea sovietică, era totalmente opus acestei realități.
A influențat el cumva poezia sovietică și moldovenească în special?
Pot să recunosc cu mâna pe inimă că într-o perioadă formativă Voznesenski a fost printre poeții mei preferați. Bine, sigur că după Pasternak, după Ahmatova și Tsvetaeva, dar din mare poeți contemporan, pentru că a fost un mare poet contemporan indiscutabil, Voznesenski avea acel impact, pe de o parte, al scriturii desăvârșite, pe de altă parte, al insinuării cumva pe o altfel de tonalitate decât una Lozinkart sovietică.
Când eram student, mi-am alimentat și eu trăirile din acel volum, se numea Rov, și acolo aș zice că scria parcă la aceleași teme, dar cu totul altfel. Aș zice ca și cămașa lui Mihai Grecu, care a fost o descoperire, tablou cu gimnastiorca.
Și cu floarea aceea, floare de sânge. Vă zicem că a avut inteligența de a aborda, zicem, niște teme aproape comune, dar dintr-o unghi atât de personalizat. Limbajul lui este atât de personalizat încât ar fi putut foarte bine să nu-și semneze textele.
Scriitorul Emilian Galai Cupăun, în dialog cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Economist, aflați de la Tatiana Marcu.
În numărul ordinar al magazinului economic Business Expert Economist, citiți că tarifele în Republica Moldova vor fi de 3 ori mai mici decât în Uniunea Europeană. Tarifele la gaze pentru consumatorii casnici din Republica Moldova erau în semestrul 2 al anului 2009 de circa 3 ori mai mici decât media tarifelor din statele UE și de peste 5 ori mai mici ca în Danemarca, constată ziarul Economist. Totodată, miercuri veți putea afla de unde luăm bani, se întreabă editorialistul ziarului. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, declara recent că oamenii de afaceri nu ar trebui să mizeze doar pe sectorul bancar. El le sugera să caute bani și în altă parte, dând și o adresă concretă, piața de capital. Ar fi într-adevăr o soluție cu condiție ca această piață să fie funcțională. Dar după 18 ani de la apariția primelor societăți pe acțiuni, constatăm că aceasta este departe de ceea ce ar trebui să fie, scrie ziarul Economist. Totodată, veți afla cum vor fi chiriile în toamnă. Răspunsul nu este dintre cele optimiste. După ce în primul trimestru numărul locuințelor date în folosință a scăzut cu aproape 40%, iar o parte din dezvoltatorii imobiliari s-au arătat siguri că în curând ne putem aștepta la majorări de prețuri la apartamente cu 20% și chiriile ar putea să crească.
Tatiana Marcu v-a prezentat săptămânalul Economist. Hai să încheie și ediția de seara emisiunii Europe Libere, prezentatoriei de la Praga, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio.